Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Tabaramukije inshuti muri kumara twumviriza ni Aloise Bigirimana bashikiriza aya makuru tuyahereye muri Chade. Abantu bashika 33 nibo bishwe, abandi 50 barakomereka muri cyo gihugu cya Chade mu gitero cy'abihevyi. Batanu biturikije ko amabombe mu gisagara cya Bagasora kiri hafi y'umupaka Nigeria ihana n'igihugu cya Chade. Hawo hari ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Abafuye bagizwe n'abanyagihugu bo muri ako gace hamwe n'impunzi z'abanya Nigeria. Igipolisi cya Chade cyaciye cegeka ubwo bwicanyi ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. General Benyamane Kosinyare mu gisirikare cy'igi cha Chade yamenyesheje ko ikibombe kimwe caturikijwe mu isoko yo muri ako gace, ayandi mabombe abiri aturikira mu ikambi y'impunzi iri mu micungararo y'ico gisagara cha Bagasora. Mu ndwirangiye abategetsi ba Chade bamenyesheje ko abagwanyi w'umuhari wa Boko Haram batanye mu mitwe n'abasirikare ba Chade hafi y'ikiyaga Chade. Hafa abasirikare 11 n'abagwanyi b'umuhari wa Boko Haram bashika 17. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika yiteguye gutanga indishi y'akababaro ku bantu baheruka kwicirwa mu bitaro by'abaganga batagira imbibe mu gisagara cya Kunduz aho ni muri Afghanistan, igihe indege za Leta z'Ubumwe za Amerika zatera kuri ibyo bitaro mu ndwi irangiye. Peter Cook avugira departement yo kwivuna abansi aha muri Amerika yamenyesheje jo kwa gatandatu ko igitigiri cy'amahera yakugashumbusho kitaramenyekana. Ayo mahera azohabwa abasivile bakomeretse n'imiryango yababuriye muri ibyo bitaro byagabwa muri ibyo bitero murambabarira byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko byamenyeshejwe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF. Ivyo bitero vyahitanye abagwanyi 10 hamwe n'abakozi 12 b'uwo muryango. Abantu 33 ntibaramenyekana irengero ryabo. Abo nabo bagizwe n'abagwayi 9 hamwe n'abakozi 24 b'ibyo shirahamwe ry'abaganga batagira imbibe. Aha muri Amerika nyene abantu ibihumbi n'ibihumbi bagwiriyemwo abirabure ejo kwa gatandatu barateraniye aha mu gisagara cha Washington DC aho bibuka imyaka 20 irangiye habaye urugendo rwitiriwe Million Man March. Ugo rugendo rutegurwa n'umuryango witwa Nation of Islam urongowe n'uwitwa Louis Farrakhan. Imbere y'uko abo bantu bahura, Farrakhan yari yatanze itangaza avuga ko mu ijambo ryiwe azosaba guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuronderera inyishu ibibazo bikomeye byugarije abanyagihugu. Perezida wa Amerika Barack Obama yitavye nawe urwo rugendo akaba yagwitabiye muri Leta ya California. Farrakhan yagarutse ku byo gukorora inda kandi aha muri Leta Zunze za Amerika, aho yerekanye ko atashigikiye na gato mu kubwira abari aho ko byoba bibabaje mu gihe inda ikorowe yoba yarimwo uzo w'umutegetsi canke umushakashatsi muri iki gihugu. Yagarutse kandi ku cuka kibi kiri hagati y'abirabure n'abapolisi, aho yagarutse ku bwicanyi bwakorewe Trayvon Martin mu mwaka wa 2002 muri Florida na Michael Brown yishwe n'igipolisi mu gisagara cha Ferguson muri Leta ya Missouri. Ubwo rugendo rwakozwe mu mwaka w'1995 nigo rwa kane runini rwahuje abantu benshi hano i Washington kandi nigo rwiganjemwo abirabure. Mu gihugu cya Turukiya abantu 95 nibo gushika ubu bamaze kumenyekana ko basize ubuzima, abandi bashika 200 barakomereka mu bitero bibiri vy'amabombe vyaturikijwe ku mugwa mukuru ejo ku munsi wa gatandatu. Nkuko bimenyeshwa n'abategetsi ba Turukiya, ivyo bibombe vyatewe mu bantu bari mu rugendo rw'amahoro rwari rwatunganijwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ku mugwa mukuru Ankara. Amakuru atangwa n'inzego z'amagara y'abantu amenyesha ko igitigiri c'abafuye gishobora kwiyongera mu misiri imbere, kuko abakomeretse harimwe bafise amahigwe make yo gukira. Abakurikiranira hafi bibera muri ico gihugu bakeka ko abagavye ivyo bitero bashobora kuba abo mu muhari wa leta ya Islamiste canke abo mu muhari waba nationaliste bate kubiri n'umugambwe PKK. Gushika ubu nta n'umwe ariyemerera ko yagavye ivyo bitero. Perezida wa Turukiya yiyamirije ivyo bitero yise ko bihungabanya amahoro mu gihugu. Perezida Obama nawe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahojeje ministre wa mbere wa Turukiya, kandi amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoguma hafi ya Turukiya mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba. Mu Burusiya, Burusiya bumenyesha ko bwongereje ibitero vy'indege ku bagwanyi b'umuhari w'intagondwa wa leta ya Islamiste muri Siriya, mu ntumbero yo gushyigikira abasirikare ba Siriya.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho ayo makuru. Nshuti zacu, muracyateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Gutangira ikiganiro, reka duhere ku kiganiro mpaka umunyamakuru wacu Ali Atavuza yagiranye n'urubyiruko rutandukanye. Abamwe baragira bati imibereho ya mwarimu yagira ingaruka ku myigire y'abanyeshuri, abandi nabo barabihakana bivuye inyuma.
Twongere tubahe ikaze mu kiganiro mpaka. Namba ndi kumwe n'urubyiruko rwo muri Kigali rutandukanye. Kutanganyamitsiko y'uyu munsi ni imibereho mibi, ingaruka ku ireme ry'imyigire. Ugiye kuyobora ikiganiro ndi Aliet Tagwiza. Mu batumirwa twatumiye harimo abatumirwa bemeza ko imibereho mibi y'umwarimu ishobora kugira ingaruka ku myigire y'umwana, hari n'abandi batabyemeza. Amereye ku buryo bwanjye mwatangira muma ingingo zifatika mugenderaho nzemeza ko imibereho mibi y'umwarimu ishobora kugira ingaruka ku ireme ry'imyigire.
Imibereho mibi ya mwarimu igira ingaruka ku myigire y'umwana. Urugero, mwarimu niba abayeho atarya cyangwa niba abayeho abona uwo mushahara w'amafaranga makeya, gute yaza kwigisha umwana? Umwana aje kwigisha iwabo papa we cyangwa mama ahembwa salaire y'amafaranga ari hejuru kurusha ya mwarimu, kandi mwarimu rimwe na rimwe ntiryaba abizi koko wigisha umwana umuzi uzi n'ukuntu ubuzima bwe bumeze. Ubwo rero niba umwana abayeho neza kukurusha, wowe ubayeho nabi uza kumwigisha rimwe na rimwe umureba nabi cyangwa akanigisha atabishaka?
Ego, nanjye kuca nashaka kongera ko nuko buriya iyo umuntu akora agashyiramo imbaraga mu kintu ntabona ibihembo birababaza cyane. Ari amafaranga y'ubukode bari bukwake cyangwa se andi mafaranga yandi mu madepense atandukanye tugenda dukora mu buzima.
Murakoze ku ngingo zanyu namwe ijambo mukatugezaho ingingo zanyu.
Waho nawe kwa mwarimu ntabwo bishobora kugira ingaruka ku mwana. Niba umwana asanzwe ifite ikibazo cyo kuba wenda urugero iwabona abakene, umwana aje afite inzara, ntabwo uzigisha umwana ari gusinzira ngo umbwire ngo yakwiga agafata. Umwana ashobora kuba iwabo bafite ibibazo. Umwana ntabwo azaza yibuka ibintu iwabo biriwemo ajye bitekereza kwiga arataha ataye mu asange n'induru.
Ukuntu umwana abayeho ngo mu rugo ngo muri famiye hari igihe muri famiye habarimo ibibazo, nibyo mwarimu burya ni umurezi, ni umubyeyi. Kuba mwarimu ufata igihe cye akavuga ngo niyemeje kuza kuba mwarimu ni uko ako niyemeje kuba umurezi, niyemeje gutanga ubumenyi, niyemeje no kugira umuhe umwana uri aho ngaho ntari kubona cyangwa mbona ariko ubona ko afite ikibazo. Nawe mwarimu niwe winjiye mu shuko umwana ari gusinzira nk'uko abivuze, yabura rimwe na rimwe ushobora gusanga ari n'umwana mwarimu umugenzuye mukora hamwe kuko mwese mwembwa y'amafaranga makeya ntacyo mwese yabamaje ahandi bavuze ngo muri famiye baba bafitanye ibibazo. Rero mwarimu ntabwo yaza ngo akwegere akubaza ibyo bibazo nawe atameze neza, burya umuntu akubaza kuko azi ko hari icyo yagufasha.
Turacyari igihugu kiri hasi, kuvuga ngo hari gahunda bagenda bashyiraho kugira ngo babafashe nabo kwiteza imbere, ariko hari nka gahunda yaje kwa mwarimu sako, kuvuga ngo iriya gahunda rero irabafasha babona inguzanyo mu buryo bworoshye bakaba bakwiteza imbere mu bundi buryo.
wenda gato dutandukire gato hari ama école ari privé hanandi ari leta ibibazo kenshi na kenshi biboneka mu ma école ari leta sibyo mu leta nabana 48 hari gitondo 40 hanabandi bwe gikigora 40 mwari murumva kuri ya mafaranga make nakubwiye abona nubuzima bwe sibyo wenda muri privé impamvu tuvuga ngo amafaranga aboneka ari menshi nuko nubundi nirvane ibari nyinshi
ikibazo suka amafaranga ari make kuko nk'umuntu nyine umwarimu n'umurezi ariko ugomba gushyamo n'ubwitange kuye ngo make nakubivuga ko waterana abana ngo ureke kubitaho
na mwarimu ariko ni ya salaire ntoya bitewe n'ubushobozi wenda leta ifite ariko ikabashyiriraho izindi gahunda zishobora kuba zabateza imbere
dufite ama dépenses menshi cyane tugomba gukoresha nk'abantu none ikindi mwarimu agomba kujya muri class asa neza kugira ngo umwana atamufata nabi mwana kivuga ngo mwarimu wanjye arasobanutse ni bya bindi teta yaririmbye ngo ugasanga umuntu yambaye neza mu gifu nta kintu kirimo urizera ko hari igihe ubona mwarimu ari gusinzira muri class eske niba mwarimu asize muri class kudashaka kumenya impamvu njye numvaga ko mwarimu yahabwa agaciro kurusha undi muntu uwo ari we wese
mwarimu ni umuntu ukomeye mwarimu ni we wigisha abantu bakavamo ba president bakavamo abaminisitiri n'abandi bantu bakomeye ni umuntu ukomeye agomba guhabwa agaciro
dushimiye urwo rubyiruko cyane mu kuba bagize uruhare mu gutanga ibitekerezo byabo mu gukomeza ikiganiro ntiwavuga imibereho ya mwarimu ngo ibagirwe abayobozi baba bashinzwe uburezi ndetse n'ababyeyi ese bo ni gute babona iterambere ku bijyanye n'imibereho ya mwarimu
muri gahunda irambye y'iterambere leta y'u Rwanda ivuga ko igomba gushingira ku bumenyi bw'abatuye igihugu icyasa nk'indoto igihe mwarimu yaba ariho mu buzima bubangamira akazi ke kandi ariwe soko ya bwa bumenyi bukenewe
nitwa Bucyano Auguste nshinzwe uburezi mu murenge wa Kabare navuga ko uburezi bufite isura nziza kuko iyo urebye ko abana biga iyo urebye abarezi babo uko bameze iyo urebye ibyo baha abanyeshuri bijyanye n'imyigire n'imyigishirize ubona ko ari uburezi butanga koko mu by'ukuri ireme ry'uburezi iyo ugereranyije ukareba ukuntu abana baratsinda ku rwego rushimishije mu bizamini bya leta ndetse n'ibizamini byo ku bigo by'amashuri biba byateguwe ku rwego rw'ishuri mwarimu mu mashuri abanza ahembwa na leta umushahara wuza kugira ku gihe mu myigishirize yabo bahabwa imfashanyigisho ikigega cy'abarimu cyitwa umwarimu sako bahemberwamo ariko icyo kigega mwarimu sako cyashyiriweho kugira ngo gifashe n'abarimu kwiteza imbere mu bintu bitandukanye
uretse ubwo bufasha butandukanye bavuga ko bugenerwa abarimu bigisha mu bigo bitandatu bifite amashuri abanza muri uyu murenge uyu muyobozi asanga nta buzima abarimu baha babamo buzitira akazi kabo
njye mbona nta mibereho ya mwarimu yakwa affecting akazi ku buryo wavuga ngo ntabwo yagera ku ntego yiyemeje
bavuga yuko iyo mwarimu wenda umushahara wari muto ahari ubuzima bugoye bishobora kugira ingaruka mu ireme ry'uburezi atanga ubitekereza hiki
icyo nakubwira ntabwo nta mushahara munini nta n'umuto yubaho umushahara wose ugenwa n'uko umuntu yateganyije ibyo ashaka kugeraho cyangwa n'igenamigambi rye uko yateguye ushobora guhembwa menshi kubera kutagira igenamigambi rizima ugasanga ntacyo ugezeho bikagaragara ko utanahembwa ariko ushobora no kubuhembwa makeya ariko ufite intego ufite n'igenamigambi ryawe ryiza ukabasha kugera ku byo ushaka byose ubwo rero ntabwo tubona abahembwa umushahara runaka ko aribo babayeho neza kubaho k'umuntu ni mu bitekerezo ni imikorere ni imyumvire
ababyeyi basangira inshingano yo gutanga uburere n'abarimu nabo bafite ishusho y'uburezi muri uyu murenge baranagaragaza impungenge ku myigire y'abana igihe cyose mwarimu yaba ariho nabi
Umbabarire sinivuze amazina ugereranyije n'imibereho ya mwarimu wigisha primaire mu murenge wacu iri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'abandi bakozi ba leta icyo mbitekerezaho nimba umwarimu afite imibereho myiza abasha kugira icyo asiga mu rugo iwe nawe azabasha kugira izindi mbaraga atanga mu burezi kugira ngo azamure ireme ry'uburezi
mbona abarimu bafite umuroho nyine munini kurera abana nabo batuma abana cyangwa abandi bakozi bakora indi mirimo babaho atari umwarimu nta bwenge bagira abanyeshuri kuko umwarimu yadahembwa neza nta nubwo yakwigisha neza kuko burya ngo agahembaza umusike kawa mu ngasire nibo adakorerwa ibyiza nta n'imbaraga yagira cyangwa umwete wo kugira ngo abana bamenye
arakoze Yves Nkuya mu rujya kuri iyo nkuru ikiganiro n'ejo radio n'ijwi rya Amerika nawe ufite igitekerezo wakohereza ubutumwa bwawe kuri nimero 07/28/08/32 cyangwa se 07/84/12/32. Ubwo watubwira nimba bishoboka ko imibereho y'umwarimu yagira uruhare mu myigire y'abanyeshuri rero nk'uko twabigarutseho dutangira ikiganiro turi kuganira ku buryo ubuzima bwa mwarimu bushobora kugira ingaruka ku myigire y'abanyeshuri reka noneho twumve uyu mwarimu wakaba yagiye atunyuriramo muri make ubuzima bwe.
Umunsi mpuzamahanga wa mwarimu ni umwanya kugira ngo twicare hamwe ku mwuga dukora ndetse tunareba natwe se n'ibiki twabasha gukora kugira ngo.
Uyu ni umwarimu yigisha mwaka wa gatanu mu mashuri abanza ku kigo cyitwa Group Scolaire Hindiro Child Friendly School. Akaba ari ikigo gihuriyemo amashuri abanza n'ayisumbuye giherereye mu karere ka Ngororero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nitwa Zigira Nyirazo Nicodemus.
Ese kubera icyo wese
mbona kwigisha haba harimo no gukora ikintu cyo gukorera nko gukorera Imana kuko burya kurera usanga harimo gahunda zo kugira ngo dufashe sosiyete aho dutuye kugira ngo nabo habashe kugira aho hagera.
Nicodemus afata ingwa bwa mbere atangiye ubwarimu hari mu 2001 ku mashuri abanza ya Mushyiga, ariko ubu tumusanze ku ishuri aho yigisha bari mu masaha y'akaruhuko ka saa yine. Ni ikigo atangiye kwigishaho ahagana mu 2003 kugeza ubu.
Hanyuma none nagira ngo tubwire ubona ute ubuzima bwa mwarimu mu rusange hano mu Rwanda, cyane cyane mwarimu ugisha muri primaire.
Ugereranije n'abandi bakozi mu bandi ma serivisi usanga yenda ikibazo kigaragara ku mushahara, habaho gusigara inyuma ho gakeya.
Ukabona gusigara inyuma ho gakeya biterwa n'iki?
Iyo ugereranije imishahara ukajyana n'amashuri umuntu aba afite, usanga mu rwego rw'uburezi amafaranga ari inyuma ku kijyanye n'umushahara. Tubihuje n'isoko uko ririho, hagombye kubaho ikintu cyo kuzamura umushahara byibuze nk'umwarimu ugisha muri primaire umushahara muto waba nk'ibihumbi nka 70.
Kuri ubu ngubu se umushahara mutoya nangahe?
Bijya biba mu 44,450.
Nicodemus uyu ubu amaze imyaka ikabakaba 14 ari umwarimu, gusa na none afite umufasha n'abana babiri kuva mu myaka 10 ishize. Uyu ni umwe mu banyeshuri Nicodemus abereye umwarimu.
Nitwa Nyirahakozimana Aline, aranyigisha kandi nsobanurira nkafata.
Agusobanurira gute kugira ngo ufate?
Nuko avuga kinaniye nkamubaza kandi biriramo nkabimenya.
Ngaho tukongere verbe imwe.
I am, you are, she is.
Mu myaka yose amaze yigisha, Nicodemus amaze kugura amasambu angana na hektare ebyiri. Afite inzu yujuje ibyangombwa ndetse yanabashije kwishyurira kaminuza. Ariko nubwo ibi byose yabigezeho, hari imbogamizi ahura nazo nk'umwarimu, ku buryo hatabayeho ubwitange hari ingaruka zagera kubo abereye mwarimu.
Hanyuma noneho ukurikije kwa gusigara inyuma kw'abarimu bo muri za primaire, ubona imibereho mibi y'umwarimu yageraho ibangamira ku myigire y'umwana?
Tabayeho ikintu cyo gukunda umurimo bwitange byanze bikunze birashoboka. Nk'urugero rufatika, hari agaporoje umuntu ashobora gushinga gahugiraho bigatuma bigira ingaruka mbi ku myigishirize. Mu gihe rero mwarimu agenda agashaka utundi tuntu nawe tumufasha mu mibereho, bituma nyine no ku myigishirize hari ikintu gihindukaho.
Nuragira utubwire zimwe mu mbogamizi uhura nazo mu mwuga.
Kusanga ababyeyi bamwe iyo yumva ko kwayohereje umwana ku ishuri biba bihagije, haba no mu myigire kugira ngo niba ku ishuri twabuhaye umwana umukoro ibyo agomba gukorera mu rugo, ugasanga umubyeyi hariho kudafasha abana kuko buryo umwana birushaho kuba byiza ibyo twamuhaye ku ishuri. Iyo ageze no mu rugo ababyeyi bakamugenzura byana ngombwa bakamufasha.
Mwe mwese muduteze amatwi, uyu ni wa mwanya wa yakinamico mwa mutegereje. Nyiramubandi muri centre ya Ruhiza n'inkambi ya Rwejuru byifashe bite?
Duheruka Gatsimbanya ashaka kwihimura ku bamuteye amabuye anakeka ko aribo bamwangirije imyaka. Yaba yarabyitwaye mate? Kurikira iki gice cy'umukino Nyiramubandi.
Ese Minyo, utakiza kwigira muri groupe yacu D?
Reka. Nari nzi ko iyo groupe itakibaho da.
Ego ko.
Nukuri.
Sha, iracyabaho rwose. Turacyahora tugasobanurirana amasomo agiye akomeye. Cyose ukuntu ari byiza. Noneho buri wese afasha mugenzi we kubyo atumva neza. Nukuri. Sha, nawe uzaze di. Nukuri uzagaruke. Kandi mbona byagufasha cyane.
Ewe, abijuru we. Biriya se. Aha. Ahubwo njye mbona ari uguta umwanya nukuri. Njye sinakwibonera umwanya pe. Mba nifitiye ibindi bimpugije kandi bifite akamaro.
Yego.
Eka sinshobora. Sinshobora pe.
Ese wigize ibikira?
Se hari ibitangaje.
Ngo bigufitiye akamaro? Ubwo se ni ibiki byakugirira akamaro kuruta kwiga Minyo? Yego.
Ubwo se nabibura?
Ndumiwe pe.
nakuze sinabigura rwose.
Yego. Ndabona usigaye ufite na telefone
cyane da.
Ese usigaye ari umusirimu?
Iyo nibonye. Uravuga ntarajya hanze?
Ye. Ngo ngo iki? Ujya hanze?
Cyane.
Kasa kumirira.
Subundi ni ikihe gitangaje shushu?
Yego ko. Minyone yagiye hanze. Mubikize.
Uzabibona.
Oya mubiki.
Uzabibona.
Ehe. Ahubwo se iyo telefone wayikuye hera?
Nge basanzwe bazi ko nkora ibiraka. Ubwo se amafaranga baduhembye wababwiye iwanyu ko bayaguye.
Nawe urababwira iki? Nawe benshi karabona natoraga. Kandi kubera icyo wakabyara. Bindi mu mutima.
Ubwo se mama Yusufu niyongera kuduha ikiraka. Ubwo uzavuga ko zeraho yatoraga.
Sirabura icyo babwira.
Uzi ko yamenye ngo ashaka kongera kudutuma.
Oya. Urabeshye? Ariko mbege. Jebiriya mari yiwe. Sinishyira amakenga rwose.
Umva noneho rero. Ubutaha mama Yusufu niyongera kudutuma. Tuzapfundure turebe iyo mari yari.
Hehe.
Kante. Kante.
Karame.
Ngaho nzamurira icyo kirahure niyo masitike ndebe ko nasubizamo ikindi da.
Urambabarire di.
Iki?
Singiye kwihanukira muri iki gitondo.
Manuka se ufate ukomeze.
Enda manuka ukizamurire. Erega urwishigishi yararusoma.
Aha.
Ngaho nawe ngurwo rusome.
Ndeke noneho ndebe ko imibi itarari gutonora.
Bikambwira iki se?
Ariko mada.
Ndakumva.
Wakwega inzoga.
Hanyuma.
Tugatumira abantu bose. Tukababwira kaga katwugarije muri iyi minsi. Wenda ko badufasha kureba buryo ki twakwimura kuri ziriya mpunzi. Zikabije kudutumukira rwose.
Cyare.
Ariko
nawe.
Nyamaza twazihe isomo. Ku buryo zitaryibagirwa kugeza igihe zaba zaratashye n'iwabo.
Ariko ye.
Niko bimeze.
Ubwo rero dupfushe ibitoki ubusa.
Ntabwo ari ubusa.
Ngo turenga amayoga yo gucura imigambi mibi bigezaho.
Iki?
Gatsimba. Singushyigikiye.
Ariko uzi ko niko tuba akandi gatekerezo.
Yewe
tata we.
Nawe byabyo
se. Ni njye ndagatimba nyinza ubwenge koko.
Biriya byo ntibyashoboka. Ngaho se.
Sha. Noneho ndaba mbashoboye pa.
Urakora iki se?
Oyumva ko bigenze.
Bicare byo guca ibitoki ariko.
Reka dushyibe Manuel wadufashije gusobanura imibare uyu munsi.
Ntiwumva?
Ntabwo atahagize. Manuel ni umuntu w'umugabo.
Ubwo rero ubutaha tuzashaka irindi somo ridukomereye. Dushake no kudufasha kuri sobanura. Mu buryo bwimbitse rwose.
Niba nibyo, nibyo ngera bishyigikiye kubera ku munsi wa mbere. Ntange ubutaha ninge mbemereye kuzabasobanurira. Cyabyoroshye. Kaye turashimira abijuru, urakoze rwose, wazanye igitekerezo.
None se njya ko mutajimira sinagishyigikiye.
Ariko bimwara rwose. Ntange atesha no gushyenga.
Urakoze cyane nawe mbege.
Ntiwumva.
Kuko iyo kitaza gushyigikirwa na buri wese.
Gusa
byari kugaragara ko hari aho tutemera ko dufite imbaraga
nyinshi.
Byadusaba gukenera ubufasha. Erega n'umutwe umwe wifasha gusara.
Sibyo uvuga. Urasara da?
Ni muri urwo rwego rero naje kugira ikindi gitekerezo cyunganira kino.
Ibitekerezo.
Rishika. Nuko rata.
Nasanze nacyo byari bimaze rero. Guhugira mu masiyanse gusa.
Uko se?
Tudatekereje ku bikorwa bishobora gufasha umuntu kugira ubumenyi.
Ibitekerezo, ibitekerezo.
Guharanira amahoro muri rusange.
Icyangombwa
gusa. Aya pe! Ibyo byo ndumva ari ukwigerereza rwose. Mwagiye mutekereza ibintu bishoboka.
Se ni iki kidashoboka?
Ubwo se urumva ibyo bintu twabishobora gute kweri? Tuzahagarika intambara z'isi se?
Yego ko mana yanjye. Uraho sorongo we?
Uraho nyina w'umuntu.
Ko ntari nguherutse inora.
Ndahari.
Usigaye wigumira iyo ruguru irwejuru mu nkambi we. Nta no gusura abantu.
Wa muntu se we, naba nza gukora iki?
Ariko rwose ntugakabye.
Erege impunzi zirimenya.
Oya niyo wanyaruka nk'uko wajya ubigenza ukaza ukungurana n'abo hanze ibitekerezo. Ntago ari byiza gukomeza guheranwa n'ubuzima bwo mu nkambi.
Reka banze nsubize ikibazo cya Mbegeti. Ntabwo ari ukwigerezaho Mbege.
Tega amatwi Mbegeti.
Uko bukeye n'uko bwije, abantu n'ibihugu bagenda barushaho kwangana no gukora ibikorwa bigayitse cyane. Urubyiruko nkatwe twagize amahirwe yo kugera mu ishuri, hari byinshi dushobora gukora byagerageza kugarura umutuzo n'amahoro mu bantu ndetse no ku isi muri rusange.
Rusange byemerewe. Ibyo byo ntubeshya bifu, ntubeshye rwose. Uzi kujya kumva kuri radio ngo umuntu ndi umusaza ngo yasambaje umwana w'umukobwa.
Ariko se ku buryo mwe mwagira ubushobozi bwo guhagarika intambara ku isi? Naroni itabishobora. Ngaho muzahera iwacu. Dutahe.
Sha, bagete ni mbagete ko.
Intambara ni iki? Mbege, urumva intambara ari iki? Intambara ni ibitekerezo bibi by'abantu batandukanye bigenda bigatutumba bikagera hejuru bigakora igicu gikomeye cy'urwango cya gicu kikaremera kikamanuka kikabagwira. Ntahandi amahoro ava, amahoro aturuka muri twe akabona agasakara mu bandi.
Abana bato bafashe iya mbere mu kugarura amahoro. Aha makimbirane ari muri aka gace k'ishuri ryabo riherereyemo bazayashobora. Naho ubutaha
nshuti muteze amatwi rero, uyu ni umwanya wagenewe ubutumwa bwanyu mwese muba mwatwandikiye. Tudatinze reka duhe ikaze mugenzi wacu Shyaka Maurice. Maurice ni karibu.
Urakoze cyane. Nanjye kamikaze abadukurikiye mu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Abatwandikiye bibanze cyane cyane ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize, aho cyavugaga ku mikorere y'abacuruzi bo ku mihanda ndetse n'ibyo leta bateganyiriza. Ndeka ubutumwa bw'uyu munsi rero tubuhere ku bw'umukunzi wacu Erarise Ndayisenga uherereye mu majyepfo y'u Rwanda. We abona ko leta yari ikwiye kugereka abakora ubucuruzi bwo ku mihanda nabo bakishakira imibereho, ahubwo igashyiraho uburyo bwo kubasoresha bwihariye kuko nabo batanze imisoro byafasha igihugu gutera imbere. Yvonne utuye mu karere ka Rulindo we ati mbona ubucuruzi bwo ku mihanda ahanini buterwa no kubura amikoro yo kujya mu masoko manini. Akomeza avuga ko ahubwo bashyirirwaho isoko ryihariye. Naho Nkurikiyimana Théogène ati mbashimiye cyane ku biganiro byiza bibamo inyigisho z'ukuntu twakwirinda ibibangamiye urubyiruko biri hanze aha. Naho Nzasenga Mico uri mu karere ka Muhanga we yagize ati rwose ubucuruzi bwo ku mihanda si bwemewe kuko rimwe na rimwe buteza impanuka kandi ababukora ntibanatange n'imisoro. Asoza yagize ati icyo leta yakora yabafasha gukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Naho Rugamba uri mu karere ka Nyagatare na Nduwimana Pascal bati dushimishwa cyane n'ibiganiro ejo mutugezaho. Ubutumwa bwa none reka tubusoreze ku bw'umukunzi wacu Kiki Patrick uri mu gihugu cya Mozambique atabacururiza ku mihanda nako batabagize kuko no kubashyira mu mashyirahamwe ntacyo bihindura ku mibereho yabo kuko ubucuruzi bwo ku mihanda ari bwo bashyisemo. Naho ku ikinamico nyiramubandeho kurandura imyaka ngo ihene batazitema si wo muti ahubwo bazishyire mu biraro. Aha rero akaba ariho dusoreje ubutumwa bw'abatwandikiye none gusa reka mbonereho nibutse abadukurikiye mwese ko kuduha ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ubinyuze kuri adresse zikurikira. Nimero ya telefone ni 0728028232 ndetse no kuri 0708421282. Ku bari hanze y'u Rwanda bakwibuka kubanza akamenyetso ko guteranya 250 ndetse waduha ibitekerezo unyuze no kuri Facebook yacu ariyo Ejo Youth Echo, ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.
Reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari akadusoreje. Tubibutse ko twaganiriye ku buryo ubuzima bwa mwarimu bushobora kugira ingaruka ku myigire y'abana. Tukaba twumvise ibitekerezo bitandukanye yaba ku babyeyi, abanyeshuri ndetse n'abayobozi. Kandi umwe mu barimu yatumiriyemo muri make ubuzima bwa mwarimu. Ufite igitekerezo cyangwa inama watwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri telefoni ikurikira 0728028232 cyangwa se 0728028182. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo hanyuma ukajya atangira ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Naho email yacu ni ejoyouthecho@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje, dushimiye mwese mwagiteze amatwi tunabararikira kuzakurikira iki kiganiro ejo cy'ubutaha. Tubibutse ko amasaha tubagezaho iki kiganiro ari 11:30 kugeza 12:00 na 2:05 za mu gitondo. Iki kiganiro kandi kikaba gisubiraho 11:00 z'umugoroba kuri icyo cyumweru ndetse no ku yindi minsi ni kuwa 4:40 za mu gitondo. Uyu munsi muri studio mwari kumwe nanjye Rosene Mugwaneza na Roger Nigena ni wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza muri hose mwumva radio Ijwi ry'Amerika.
Ari twe dufite ya mbere. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi ba radio ijwi rya Amerika hano i Washington kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka 2015 nibwo urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cy'uko president w'u Rwanda Paul Kagame ashobora kwiyamamariza manda ya gatatu y'imyaka 7. Urukiko rwamaganye icyifuzo cyangwa ni ikirego cy'ishyaka Green Party kugira ngo urwo rukiko ruburizemo ibijyanye no guhindura itegeko nshinga. Muri uyu mwanya natumiye abanyarwanda babiri ni impuguke haba muri politiki no mu mategeko ndetse no mu itumanaho. Ndahera ikigali mu Rwanda.
Murakoze bwana Karekezi, nitwa Mugabe Robert, nyaba umunyamategeko nkaba ndi n'umunyamakuru umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Betrex Voice.
Robert
mu Rwanda.
Ndabasuhuje cyane Robert Mugabe, murakomeye?
Turakomeye.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho twatumiye
Joseph Sebarenzi.
Ndabasuhuje cyane bwana Joseph Sebarenzi.
Ya murakomeye Etienne Karekezi.
Murakomeye. Nibutsa kandi abatwumva neza ko bwana Joseph Sebarenzi yahoze ayoboye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mumaze igihe hano muri Leta Zunze za Amerika bwana Joseph Sebarenzi. Ariko mbahereho Robert Mugabe, muraho i Kigali, iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga nk'umunyamategeko n'umunyamakuru aho i Kigali ni cyemezo wakiyute? No kuvuga ko
iyo urebye umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga uravuga ko nta ngingo y'itegeko nshinga n'imwe idafite ubudahangarwa uburyo yasubirwamo. Wibuke yuko icyari cyaregewe ni ingingo 193 ivuga kuri za manda za perezida wa repubulika. Iyo ngingo nubwo ivuga kuri za manda ijyana n'ingingo nayo ijana na rimwe z'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda. Ingingo y'101 yo ivuga yuko perezida wa repubulika ategeka manda y'imyaka 7 ishobora kongerwa rimwe gusa. Akakurikiraho igika cya kabiri kivuga yuko na narimwe mu cyongereza bavuga under no circumstances perezida yakwiyongera iyindi manda.
Ko nta mpamvu n'imwe yatuma
perezida arenza manda ebyiri uburyo yajya ku ya gatatu. Ijambo na mpamvu mu mategeko mu cyongereza byo barivuga under no circumstances na circumstances yariyo yose, naho byasabwa n'abaturage, naho perezida yaba bikeneye, naho iki nta kintu na kimwe cyatuma manda zirenga ebyiri. Ingingo y'193 ariyo yari yararegewe yo ivuga yuko mu gihe manda ya perezida wa repubulika igomba kongerwa igomba kunyura muri referendum. Iyo ngingo y'193 ivuga manda, bavuga manda ntabwo bavuga za manda. Byumvikane ko manda ya perezida wa repubulika mu Rwanda ni imyaka 7, ubundi yahoze ari imyaka 5, ariko mu Rwanda manda ya perezida manda ni imyaka 7. Referendum ivugwa mu ngingo 193 ni referendum yo kongera manda cyangwa ukayimanura, no kuvuga bikaguma ku myaka 7 cyangwa ukayongera cyangwa se kajya ku myaka 5, one term like a term.
None se Robert Mugabe, ayo usobanura ni amategeko cyangwa ni politiki?
Nibyo byanditse mu mategeko mu itegeko nshinga. Ibyo nasobanuye mbere byazamanda ko perezida adashobora kurenza manda ebyiri biri mu ngingo 101.
ndibwira cyane ko
nakubwiraga bya manda ya perezida atari za manda, manda ya perezida ni ingingo y'193 ariyo yari yararegeye.
Noneho reka mbageho ihangane gato Robert Mugabe tubigarukaho mu kanya, reka mbanze nge no kuri bwa na Joseph Sebarenzi. Mwigeze kuba umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, iki cyemezo cyafatiwe mu rukiko rw'ikirenga mu Rwanda ku kibazo cy'uko perezida yakomeza kwiyamamaza cyangwa yakongera kwiyamamaza kugira ngo ayobore u Rwanda, nk'umuntu wayoboye inteko, kiriya cyemezo cy'urukiko mwacyakiye mute?
Urumva hari burya hari uburyo bubiri wasuzuma icyemezo cy'urukiko cyangwa se icyemezo cy'abategetsi bari bo bose. Ushobora kubisuzuma urebye amategeko yanditse ibyo ateganya, ariko ushobora no kubisuzuma urebye ubushishozi bukwiriye gukurikizwa, urebye inyungu rusange igomba gukurikizwa, urebye kureba kure kubirebana n'amahoro y'igihugu, ubireba aho ngaho hombi. Rero mu by'ukuri jyewe numvise icyemezo urukiko rwafashe, nasanze ku buryo uburyo bw'amategeko nta kibazo kirimo ibyo bakoze bihuye n'uburyo amategeko yo mu Rwanda ateye muri iki gihe. Ariko ubirebye muri iyo ngingo yindi y'ubushishozi y'ubwitonzi yo kurebera igihugu mu gihe kizaza kuyamo kizagira amahoro, abana bacu n'abuzukuruza bacu bazagira amahoro, usanga aho ngaho aho byarambabaje uburyo kiriya gitekerezo cyo kuvuga ngo bagiye guhindura manda ya perezida wa Repubulika maze akomeze umuntu wese uzatorwa yaba ari Kagame uriho iki gihe cyangwa se uzakurikira azategeke ubuziraherezo mbe yakugeza igihe asaziye, ni amakosa kabije.
Muravugana amakosa ya politiki n'amakosa y'ubushishozi?
N'amakosa ya politiki n'amakosa y'ubushishozi ayo ngayo rwose, kandi urumva ibyo nibyo bifite agaciro kanini kuruta amategeko yanditse, ku buryo amategeko iyo aranditse n'ibyo agomba gukurikizwa, ariko abantu bagomba no gushyira mu gaciro, ntibagerageze kugira ngo bahengeke kubera inyungu bafite kuri iki gihe. Ariko ubundi iyo usomye iriya ngingo y'193 ukabirebera gusa ku mategeko, nta kintu cyatuma ntabwo bibuza ko ingingo y'101 ihinduka. Aho bavuga gusa nuko muri itegeko nshinga bavuga gusa ko ngira ngo uko babivuga nuko ingingo y'193 ivuga yuko yo iravuga ngo nta mushinga w'ivugururwa ry'iyi ngingo ushobora kwakirwa. Ngira ngo rero mu byakozwe ntabwo ingingo y'193 hari cyahindutsweho na gitoya. Ni ukuvuga rero ko uburyo babikoze ku buryo bw'amategeko,
nkabwa na Robert Mugabe w'umunyamategeko ndetse ashobora kuba yahuza na perezida w'urukiko rw'ikirenga Professor Sam Rugege, bakumva niyo mategeko yarubahirijwe nta kibazo gihari. Robert Mugabe,
harimo mu kibazo cy'umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga harimo ibintu bibiri ndemeranya na hari byo nemeranya na Bwana Joseph bijyanye na n'ubwitonzi no kureba ejo hazaza y'igihugu no kureba inyungu rusange z'abanyarwanda n'igihugu kuruta kureba inyungu z'abantu ku giti cyabo no mu gihe runaka. Ariko nanone mu mategeko buriya abantu bahitamo kuyoborwa n'amategeko, nubwo umutimanama ari ingenzi, ariko ya wa mutimanama bya bitekerezo byiza za gahunda nziza uko bashaka igihugu uko kimera byose babishyira hamwe mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga iyo rigiyeho rero kugira ngo hagomba kuba harimo urukiko rurinda iryo tegeko nshinga, bityo iryo tegeko nshinga niyo risa nkaho rigiye gutatirwa. Urwo rukiko nirwo rufata inkoni cyangwa se nirwo rukumira, nirwo rurinda, nirwo rusigasira ubusugire bw'itegeko nshinga. Noneho iyo urwo rukiko iyo ari rwo rufata imyanzuro ubona ariyo yo kuvogera itegeko nshinga, ikibazo kiba cyavutse, kandi kiba ari ikibazo cy'amategeko kuko ari ingingo y'193 ari ingingo y'101 zombi ni ingingo zisobanutse. Hariho muzi yuko ndumva iyi ngiyi igiye kuba ngira ngo nk'inshuro y'umunani itegeko nshinga risubirwamo, ni ukuvuga hari ibintu bagenda bahindura ngira ngo batagiye kubihindura na Bwana Sebarenzi ngira ngo akiri speaker. Ingingo zagiye zihindurwa ubutabera bwagiye buvuga bote turahindura izindi ngingo ariko ari ingingo zikomeye tudashobora guhindura kubera ko nizo nyingi z'ubutegetsi n'ubusugire bw'igihugu. Izo ngingo rero zari zirimo na manda ya Perezida wa Repubulika n'ingingo zirimo ubutegetsi bw'u Rwanda uko bugomba kuba bumeze n'amahame y'ubutegetsi uko ameze, ibyo ngibyo n'itegeko nshinga bikabiharira mu gihe bishatse guhinduka bahamagaza referendum. Ariko hariho n'izindi ngingo zagiye bazizirika ku bushake, ndavuga kuzizirika yuko kugira ngo batemerera ko zihindurwa bakavuga bati nta mushinga wo kuvugurura iyi ngingo ushobora kwakirwa. Ni ukuvuga icyo gihe itegeko nshinga abaturage baba barashyizeho urufunguzo. Yego, muri demokarasi bamwe baravuga bati ariko ba baturage barishyizeho barashaka kurihindura. Ariko ibyo ni ibitekerezo by'abantu, ariko urukiko nirwo ruba rugomba kuzana argument legal, ruba rushobora kuzana ibitekerezo bitomoye by'amategeko bireba n'imigirire myiza, ndavuga best practices bijyanye n'ubwoko bw'ubutegetsi dufite. Nimvuga ubwoko bw'ubutegetsi dufite, ndavuga ingingo ya mbere n'ingingo ya kabiri itegeko nshinga ivuga yuko Repubulika y'u Rwanda igendera ku mahame ya demokarasi.
Urukiko mu mwanzuro rwafashe rwagize ruti byose bizaterwa n'ibyo abaturage bifuza, bivuze ko kamarampaka niyo izamara impaka niba mu by'ukuri itegeko nshinga rizahinduka. Yego, Robert Mugabe.
Iyo mivugire yo kuvuga ngo bizaterwa n'icy'abanyarwanda n'icy'abaturage bashaka irajyana neza, niba uri umukristo cyangwa warigeze kuba muri kiliziya, birajyana neza n'urubanza rwa Yezu bajya kumubamba, aho umucamanza wari ufite ububasha bwo guca urubanza
uravuga
abaza abaturage ngo uyu nguyu tumugirire dute,
uravuga Ponsiyo Pilato
ngo mumubambe. Ubutabera, urukiko ntabwo rusaba abaturage opinion, ntabwo rusaba abaturage ibitekerezo. Urukiko abacamanza babahugukiye mu mategeko barahawe izo nshingano nibo bayobora ibitekerezo by'abaturage. Icyo urukiko rw'u Rwanda, urukiko rw'ikirenga rufitemo n'ikibazo kugeza n'ubu ngubu.
Ndabyumva
rubiyo rubakora n'imyumvire y'amashyaka ya politiki cyangwa se wagira ngo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe tuvuge imiyoborere.
Ye, ukoze gato kuri Bibiliya, Robert Mugabe, nagira ngo ngaruke kuri Bwana Sebarenzi. Niba demokarasi ari ubutegetsi bushingiye ku mategeko, kuki Robert Mugabe kuki muvuga ko kamarampaka itamara impaka nk'uko bisobanurwa uburyo abaturage babona ko ari nabwo bwemeza uko itegeko nshinga rizagenda?
Mbwire mu mategeko ubundi, mu mategeko twize, mu mategeko yanditse, ikintu cya mbere cyo ni uko abaturage ni souverain, bafite ububasha bwo guhindura itegeko nshinga. Kuko ahangaha ikivugwa ni uko abaturage barashaka ko itegeko nshinga rihindurwa, nta wuzi ingingo izahindurwa iyo ariyo, uretse ko tuzi ko icyo bararihindura kugira ngo bemerere Perezida wa Repubulika kongera kwiyamamaza. Ariko abaturage bafite uburenganzira bwo guhindura itegeko nshinga, nta nubwo ari nabyo kwandika mu itegeko nshinga ngo nta mushinga w'ivugururwa ry'iyi ngingo cyangwa se ry'iri tegeko nshinga ngo rishobora kuzakirwa. Abaturage ni souverain, bashobora guhindura amategeko mu gihe basanga ko ayo mategeko bahindura ari yababereye. Icyo ni kimwe. Gusa ikintu tugomba kujyaho impaka ni ubushishozi bwo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo bakureho za manda, bityo umuntu uyobora igihugu ashobore kuyobora igihugu ubuziraherezo. Aho niho hari amakosa ashobora kugira ingaruka mbi igihugu. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri abantu bateguye iri tegeko nshinga mu 2003 bashyizemo iriya ngingo y'101 ivuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu ategeka manda zirenze ebyiri. Bakanavuga nyine, bakanashyiramo n'ingingo ya 193 nyine ivuga ko ibyo biramutse binabaye byerekeranye na manda bigomba kunyura muri referendum. Mu by'ukuri icyo bashakaga, iki inteko ishinga amategeko y'icyo gihe yashakaga, bashaka umuperezida azayategeka manda zitarenze ebyiri, kubera ko ari byo byiza ku gihugu, byagaragaye ko ari byo byiza mu bihugu byose. Ariko noneho umwuga icyo bari gukora ari urukiko rw'ikirenga n'abandi bose barashaka kwemeza yuko ibyo byahinduka. ariko rero ugarutse ku mategeko ubwayo yonyine uko yanditse ushyize ubushushozi ruhande uretse ko ari bibi urikigo rw'ikirenga ntabwo rushobora kuvuga ngo ntabwo abanyarwanda bafite uburenganzira bwo gusaba yuko itegeko nshinga ry'igihugu cyabo rihinduka
mugarutse cyane ku ijambo ubushishozi bwana Sibarenze ariko umunyapolitiki yabasubiza agira ati ubushishozi bugira agaciro bitewe n'ushishoza nabumva uburyo yashishoje kugeza ubu ngubu ikintu kimwe abantu bahurizaho nuko kugeza ubu Perezida Paul Kagame atari yumvikanisha ku mugaragaro niba yifuza kongera kwiyamamariza indi manda ariko abashishoza basanga icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwo mu Rwanda cyafashe gutegeka nshinga gishobora kumurikira ibindi bihugu bya Afrika aho ikibazo cya manda ya gatatu bukiri mu bibazo bikomeye cyane twavuga mu Burundi hari muri Repubulika ya Kongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'u Rwanda Robert Mugabe mubona icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda gishobora kuzatuma mu karere iyi ngendo itangira gufata indi ntera
imbere y'uko tubitse icyo kibazo ndagira ngo mvuge utuntu tubiri twonyine ariko ndakavuga nihuza kujya ngo njye ku kibazo umbajije
muri make
ikintu cya mbere hari ikintu ubwana Sebarenze avuze kijyanye na sovereignty cyangwa se ubudahangarwa bw'abaturage ku bijyanye n'ubushake bw'abaturage mu guhindura itegeko nshinga cyose babishaka ibyo ngibyo nanjye ndabyemeranyaho ariko harimo igihe kubera ko demokarasi ntabwo bijyanye gusa n'ibyifuzo by'abaturage demokarasi harimo no kubahiriza amategeko harimo no kugira amashyaka menshi urubuga rw'amashyaka harimo n'uburenganzira bw'itangazamakuru harimo n'uburenganzira bw'abaturage bwo gutanga ibitekerezo harimo gushyiraho institution ziri independent uburyo abaturage bataba manipulated harimo guhereza abaturage ubushobozi n'ububasha ibyo nakwita citizen empowerment bituma niba bagiye no gufata icyemezo icyo ari cyo cyose kiba ari icyemezo gitewe na information bafite hatarimo
igitutu cyangwa se
harimo ibintu byinshi demokarasi ntabwo ari ikintu kimwe gusa guhereza abaturage ngo mutore oya ntabwo ari cyo ngicyo gusa nabyo mbona kuri bwa bushishozi bwarase barenze yavuze bukenewe hano kugira ngo abaturage twe gupfa kubavugisha nka bya bindi ngo vuganye amatanga reka ngaruke ku kibazo cya kindi wari wambajije
muri make
kibazo wambajije ndagisubiza mu buryo bubiri bw'amategeko n'uburyo bwa politiki mu buryo bw'amategeko ni president ituma na president wo muri Congo Republic ya Congo witwa Sassou Nguesso n'umusore referendum arashaka manda izindi zikurikiye nkuru ziza by'ibye nkuru ziza y'u Burundi bijya murabibona uko bimeze hirya hano Kabila murabizi ko bimeze n'abatumva manda ye yindi yuko arenza manda ebyiri bo mu ishyaka rye yarabirukanye n'ibindi bihugu abategetsi barashaka kuguma ku butegetsi muri make barashaka kuba abami ariko kino cyemezo cyabaye mu Rwanda president y'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda yakoreshwa n'ibindi bihugu bya Afrika cyane cyane ko president Kagame afite wose muri Afrika
yenda gushimika cyane Robert Mugabe ariko nanone twavuga nka president urimo gucyura igihe w'igihugu cya Tanzania Jakaya Kikwete we ahubwo agenda kangurira abayobozi b'igihugu bya Afrika ko manda ebyiri zanditse mu itegeko nshinga abaturage bitoreye ko ari ikintu kigomba kubahirizwa niba igihugu kigomba kugira amahoro arambye bwana Sebarenze
je nacyo nongera kubyo Robert avuze kubyerekeye nyine president ishobora kuvuka kuri ibi ngibi biri gukorwa mu Rwanda kuko nyine guhindura itegeko nshinga bagamije ko umuperezida agumaho ubuzaherezo ni amakosa yagize ingaruka mbi kandi ni amakosa bigaragara ko nyine mu gihugu nka Tanzania ayo makosa atahaba n'igihugu gifite umutekano kubera nyine ko bafite ukuntu basimburanwa neza ariko ngarutse magambo make cyane kuri icyo twavuze cya mbere ubundi ga inteko ishinga amategeko ubu ngubu mu by'ukuri aho bizagera mu gihe izabisuzuma iki kibazo niho noneho ubushishozi bushobora kuza niho noneho kureba kure muri politiki wenda bishobora kuza noneho abadepite mu gihe bazaba bemeza umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga akaba aribwo batazagendera gusa kuri icyo kintu kigikabyo cyo kubeshya ngo abaturage barashaka ibi nibi, ahubwo bakazakoresha umutima nama wabo no kwakureba kure na bwa bushishozi, bakareba ibyo bagomba kwemeza cyangwa se bagahakana ko iri tegeko nshinga ridakwiriye guhinduka. Abo ubu ngubu mu by'ukuri ikibazo kiri imbere yabo, ariko byanantangaza ko bazakora ibitandukanye n'ibyo perezida ashaka, kubera ko iriya ntego ishinga amategeko uko imeze ubu ngubu ubona ko ari intego ishinga amategeko ikorera mu kwaha kwa perezida wa repubulika.
Mu buhe buryo bwa nase barenzi
ni ukubera ko usanga ibintu perezida wa repubulika ashaka, ibintu bivuye muri guverinoma, guverinoma ibishaka, perezida wa repubulika abishaka, bashaka uburyo bwose babyemeza. Nicyo rero umuntu yavuga yuko ikora mu kwaha kwa perezida wa repubulika. Undi muntu noneho ushobora gukoresha ubushishozi niba bishoboka ni perezida wa repubulika, kuko perezida wa repubulika niwe uyobora guverinoma, ni nawe ushobora kuzageza uwo mushinga ku baturage. Nawe aho biri ubu ngubu nawe ashobora kuba yavuga ati ibi bintu koko ndabona bishobora kuzagira ingaruka mbi ku gihugu, reka tubireke uburyo itegeko nshinga riteye rigumeho. Sinzi ariko ko bizashobokana. Nabonye muri Green Party baravuze ngo aho bigeze ubu ngubu bagiye kuzatura ikibazo perezida wa repubulika, bashobora kuzagerageza, uretse ko bishobora kuzamera nka wa musaza umuntu yabwiraga atari kwa musaza we ati wabujije bari abana bawe kuntera amabuye, noneho wa musaza akamusubiza ati kandi ari giye uri kuboshya. Urumva rero ni ikibazo kiri aho ngaho, nk'uko nabivuze hari ubushishozi buba bwari bukwiriye gukurikizwa ariko birasa naho budahari.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu minsi mike ishize nibwo yashyizeho abagize akanama k'impuguke ba komiseri barindwi bahawe inshingano yo gufasha inteko mu gutegura umushinga w'itegeko nshinga rizavugururwa mu minsi iri imbere. Yabahaye amezi ane, ubu hasigaye hafi atatu n'iminsi, nabyo birumvikana ko bisaba ubushishozi. Bwana Robert Mugabe mbagarutseho, muri mu Rwanda muzi neza abagize inteko, ubuyobozi bw'inteko n'abanyarwanda muravugana kenshi cyane iyo mutari inkuru zinyuranye hirya no hino mu gihugu. Ubushishozi bw'inteko n'ubwo abanyarwanda ubwabo, kuko ubu nibwo mu mezi make cyane ni hafi ane ari imbere, nibwo kariya kanama kazageza inyandiko yibanze ku nteko. Mu yandi magambo, icyo ngira ngo nkubaze, ubushishozi bw'abagize inteko n'ubwo abanyarwanda bazatora muri kamarampaka mu bushyira kuhe munzani?
Icya mbere, umunzani uhari uroroshye cyane, ntabwo ari ibintu bisaba ibisobanuro byinshi, ni ibintu byoroshye cyane bihari birimo ko abaturage baraje bamwe babwirijwe n'abandi bibwirije, bazana inzandiko, bazanira inteko ishinga amategeko basaba ngo yuko abadepite babemerera yuko bahindura ingingo y'ijana na rimwe bakemerera Perezida Kagame gukomeza ategeka. Inteko nayo ikora, irahura, ikora ibiganiro. Ibyari kuba ibiganiro icyo nakwita deba cyangwa se ibiganiro mpaka, byabaye forumu imeze nka forumu y'abafana
abafana b'ikipe
bogeza yuko na iby'abaturage bashaka ari ibyo. Mbese kuwabibonaga gahunda yararangiye na bwa bushishozi bwana Sebarenzi yavugaga ngo inteko igomba kugira, sinzi niba inabufite, kubera ko nabo ukuntu bisanga mu nteko nabyo ni ibintu bidasobanutse, biri aho ngaho uburyo nabo batagira ubushishozi bw'ubwigenge bwo kuvuga igitekerezo cyabo ngo bagihagarareho, kubera ko benshi uburyo bahageze nabo ntabwo babisobanura neza ngo nabaye umudepite kubera ko nujuje iki n'iki n'iki n'iki. Ntabwo bwaratsibarenze arabizi yenda inteko ye yari itandukanye n'iyigiyi, ariko jye mbona abadepite uburyo bajyaho ntabwo bisanzuye nabo mu myumvire, usibye nabo gukoma yombi ku byo ubutegetsi bushaka. Ikindi cya kabiri gikomeye, ubushake bw'abaturage kubumenya muri iki gihe buragoye cyane.
Kubera iki?
Kubera ko abaturage, ndaguhereza urugero rw'abaturage bamwe bazanaga impapuro basaba ko ingingo ijana na rimwe inteko ishinga amategeko ibafasha kuyumvikanisha ngo izeho, abaturage bamwe barabazaga ese iyo ngingo y'ijana na rimwe iri ivuga iki, ngo iravuga ko Kagame atagomba kwiyamamaza. Ariko nyamara ingingo y'ijana na rimwe irenze umuntu umwe, iravuga prinsipe y'igihugu. Wamubwira utese uwigeze uyisoma? Akavuga ati sindi gusoma no kwandika, ariko meya yampaye itike ngo nze mbisabe. Ukibaza se ibintu ubwo bushake bumeze gute ko
kubwo bushake numva nabusobanukirwa. Urumva ni ibintu byinshi kareke, ni ibintu byinshi cyane bivagitaranye, ariko yenda mu gihe nk'iki ngiki numvise ngo bashyizeho na komisiyo yo kuzavugurura itegeko nshinga, ni ibintu bisaba umutimanama, bisaba ubwitonzi no kureba ejo hazaza h'igihugu. Kubera ingaruka zikirimo ni ibi ngibi nibomera manda ya gatatu kwiga iza, ni ukuvuga ko bizajya bikomeza ya mateka y'u Rwanda yisubira, aho umuperezida aza ku butegetsi ari uko abanje kubombarda mugenzi we akamurasa akamukura ku butegetsi akamwica cyangwa akamufunga nawe akabona kubujya. Ibyo bigahora. Igihe wavugaga ibya Tanzania ni uko bahererekanye ubutegetsi mu mahoro, hano mu Rwanda rero utavuye hapfuye ava hafunzwe. Ibyo rero ni ukuvuga nibyo bizakomeza, ubwo ni ukuvuga tuzategereza undi utajya gusimbura Kagame, ubwo nawe azaba yiteguye kumubombarda namurusha imbaraga amukuriho natamushobora. Ubwo ni ibyo nyine.
Uwo murage wo gusimburana ku butegetsi ndibwira ko ari wo Abanyarwanda bamaze igihe bifuza ko bareba ukuntu bawuhindura ntukomeze kuba umurage w'amaraso mu guhindura mu gusimbana ku butegetsi. Bwana Joseph Sebarenzi, mwakomeje kugaruka no gukomoza cyane ku ijambo ubushishozi mushobora kuba mwiteze ku bayobozi ku nzego zimwe zikomeye z'igihugu. Mwigeze kuyobora Inteko Ishinga Amategeko mu gihe hafi nk'iki, ndavuga ni ku butegetsi hafi kimwe n'ubwo iyi Nteko Ishinga Amategeko iriho ubu iyobora inteko n'ubuyobozi hafi kimwe, bu ntago bwahindutse kuva mu 1994, navuga ko ari ubutegetsi bumwe bukomeje. Mubona inteko izagira ubushishozi buhagije ku buryo icyemezo izafata izaba yumva neza ko ari umurage ihaye Abanyarwanda abariho no mu gihe kizaza?
Ya nkoso akantu gatoya nuko ubwo nategeka inteko ishinga amategeko kuva muri 1994 kugeza mu 2000, icyo gihe perezida Pasteur Bizimungu niwe wayoboraga, icyo gihe Perezida Kagame yari Vice Perezida ari na Minisitiri w'Ingabo, ariko inteko nayoboraga icyo gihe mu by'ukuri yari inteko yari ifite ijambo. Twaragerageza, ntabwo twari dufite ijambo ku buryo twifuzaga cyane, ariko hari ibintu byari bidafututse byinshi guverinoma yashaka ko dukora tukabyanga. Ni nayo mpamvu ari jyewe n'abadepite benshi twakoranaga icyo gihe twagize ingorane zo kuguma muri iyo myanya. Ariko noneho ngarutse ku kibazo cyawe, ntekereza ko uburyo inteko iteye muri iki gihe nk'uko nabivuze ni inteko iri mu kwaha kwa Perezida wa Repubulika, ntabwo mbona ko ari inteko ifite ubushishozi bwo kuzavuga bati turabona igihugu gikwiriye kuyoborwa n'umuperezida utegeka nk'uko konstitusiyo nk'uko itegeko nshinga riho ribivuga. Nta bushishozi rero mbabonamo ko bizakunda no kubirebana n'abaturage nk'uko babibajije Mugabe. Ntabwo amatora mu gihugu cyo mu Rwanda aba mu bwisanzure ku buryo abaturage bakuba batora uko babyifuza, ni ukuvuga ngo bizaba uko guverinoma ibishaka. Ingaruka yabyo rero ni nk'uko twabivuze, ni ingaruka ishobora kuzaba ku baturage mu gihe kiri imbere, ndetse ni ingaruka izaba kuri abo bayobozi bafata ibyo byemezo muri iki gihe, harimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kubera ko iyo utegereje ngo hazaze umuntu gusimbura ku butegetsi ariko akoresheje ingufu, amaherezo biraba, kandi iyo bibaye urumva ushobora kuhasiga ubuzima, umuryango wawe ushobora kugira ingorane zikomeye, igihugu kikagira n'ingorane. Ni ukuvuga ngo twari dukwiriye gukura amasomo kuri Tanzania yashyizeho buriya buryo bw'uko umuperezida aza agategeka, igihe cyarangira akagira uruhande agakomeza kubahwa, hakaza undi, igihugu kigakomeza kikagira amahoro. Naho ubundi niba bashaka yuko perezida azavaho, Perezida Kagame azava nk'uko Kayibanda yavuyeho, akava nk'uko Habyarimana yavuyeho, akava nk'uko ndetse urabona na Bizimungu nawe baramufunze, ntekereza ko atari byiza, ntabwo ari umurage mwiza twari dukwiriye kusugira Abanyarwanda benshi.
Ndabashimiye cyane Bwana Joseph Sebarenzi, ari na muri Leta Zunze z'Amerika kandi yabaye umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Ndabashimiye Bwana Robert Mugabe, ni umunyamakuru, ni umunyamategeko, ari i Kigali mu Rwanda. Tuganiye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashobora kongera kwiyamamariza manda ya gatatu y'imyaka 7 yo kuyobora u Rwanda. Namwe kandi ibitekerezo byanyu turabitegereje hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nongeye kubashimira. Mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.